Harra mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha yakka afaffaatti hoogganoota koongireesa federaalaawaa Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoon waamaman irraa ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffachuun jalqabamee ture. Garuu qondaalli poolisii hidhamtoota sana mana hidhaa qilinxootii gara mana murtichaatti geesse akka hidhamtoonni laaqana maatii isaanii dhiyeessaniif nyaatan ajajabbaan murtii kenne waan fudhachuu dideef wal dhibdeen uumame ragaa ittisaa dhaggeeffachuun boritti dabarfamee jedhu maatiin himatamtootaaf abukaatoon isaanii. Namoon abukaatoo himatamtootaa kan obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa Finfinnee irraa haasofsiisee jira. Eenyufaan har'a akka dhaddacha sanatti dhiyaatan ibsuun jalqabu.
Har'a kan dhiyaatan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin beekamudha. Galmee kana keessatti kan himataman nama 22 ture, namni 5 baanii amma nama 17 ture. Kaleessarraa jalqabee har'atti ragaa ittisaa himatamtoota tokko faan gaafaffaa jiranidha. Manni murtii kan ilaalaa ture. Dhaddacha ganamaa irratti ragaan ittisaa nama 2 dhagahamee jira jechuudha.
Kan hunduma isaanii ilaallatu moo?
Kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa jiranii ragaa nama 7 qabnaa isaan kana keessaa ragaa namni 2 ganamatti dhagahamee jira jechuudha.
Galmeen obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa kun kan obbo Baqqalee Garbaafaa, obbo Dajanee Xaafaafaa keessa jiran jechuudha miti?
Obbo Gurmeessaadhaan beekama malee obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallattii fi obbo Gurmeessaa Ayyaanoo mataa isaanii kan hammatu namoota 7 kan biraatti kan qabu jechuudha.
Himatamtoonni kun har'a dhiyaatanii turan jechuudha?
Garuu
maatiirraa ka dhaga'amu amma wal dhibdeen uumamee ture mana murtii keessatti ka jedhudha. Maali wal dhibdeen uumame?
Mana murtii keessatti kan ta'e ganamarratti ragaan dhagaamee manni murtii laaqanaa fi yogguu bahu armaan duras kan baratame. Manni sirreessaa ofiisaatii laaqana maatii fide hin eeyyamu waan ta'eef beellamni sa'a dura godhamee sa'a boodatti himatamtoonni dhiyaatan taananii mana murtii gaafanni manni murtii sun ajajaan nyaata maatiin isaan akka eeyyamuuf kan goonu ture. Bu'uuruma kanaan mana murtii gaafanni ganama laaqanaaf hogguu baanu manni murtii nyaata kana achuma dhaddacha keessatti gaggeeffamaa ture sanatti himatamtootaa fi maatii nyaata fidu akka nyaatan akka taasisuuf ajaja kenne. Kanumaan biraa baane miti. Yeroo sa'a 8 deebinu nyaanni ala jira ture. Gaafannaan eeyyamuu danda'an jedhani maatiin isaatti manii.
Nyaata sana maatiitu fide jechuudha.
Maatiitu fide nutillee maatiin nyaata maatiin fidu akka eeyyamamuuf kan gaafannee manni murtii ajajarratti kenne waan ta'eefi nyaata san maatimatu fide himatamtoota seenee hogguun gaafatu itti gaafatamaan mana sirreessaa irraa yeroo sana dhufe akka waliin seenne waan dhoorgee finyaaniinaan jedhanii.
Akkamitti kun ta'uu danda'a mana murtiiti miti kan ajaje?
Mana murtiitu ajaje ajaja manni murtii kanaan akka hin raawwatiin dadachi. Hanga dhiyaatutti namni itti himatamu waan hin jirree fi yeroodhaa fi itti gaafatamu mana sirriisaa kan himatamtoota duuba ta'aa waan ta'eef dhageettii an gaafateen ture. Qajeelfamatu jira. Qajeelfama kana bira darbee raawwachuun danda'u deebii jedhu kenninaani dhaddachi hanga seenu dhaddachi eegaa turre. Garuu immoo dhaddachi jidduudhaan odeeffannoo akka jarri kun ajajni mana murtii kennameen nyaata nyaatii waan dhaga'eef. Naannoo sa'aatii 9 fi walakkaa 20 ta'utti karaa biirootiin nama kana yaamanii gaafatan ta'ee namichummaan armaan dura nyaanni kun seenu jedhe sun seenee jennaan amma nyaachuu dandeessanii nyaadhaa jennaan nuti abbaan barbaade amma nyaadhaa amma dhiisaa kan hin jedhu miti. Hamilee keenyaafis baay'ee gaarii haan hin taane fi maatiin keenya rakkatee fiduu isaatti nu gaddisiisaa nyaanni kun bakki itti darbamu malee nyaannu jedhanii jiran isaaniis.
Achi booda maalti ta'e egaa?
Achi booda dhaddachi erga seeniin booda fannii gaggeessuu jalqabe ka'a. Ani ajaja kennee jira maaliif dhoowwite moon dhoowwine kan jedhu poolisii kana yookaan itti gaafatamaa kana ni gaafate. Itti gaafatamichis nyaanni akka mana sirreessaa malee nyaatuun qaban kan jedhu ganama natti itti gaafatamaan koo jedheeti mana murtiitiif ibse. Himatamtoonni ni dubbatanii himatamtoota bakka bu'uudhaan obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Dajanee Xaafaa dubbate. Obbo Dajaneen kan jedhani nuti ani keessattuu biyya kootiif itti gaafatamaa ta'uun koo baay'ee na gammachiisa. Garuu atoo balleesse ta'ellee kan balleesse ana malee maqaa kootiin maatiin koo haaraas ta'uu arrabsamuu sodaatamuu maaltu fide. Akkanatti haa qabamanii to'annoo jalaa oolanii sansanii jedhanii maatii maalii sodaachisu kan jedhu hojiitti ibsanii obbo Baqqalaa Garbaas armaan dura seenama falmii kana keessatti gaggeeffamaa ture. Gaafa himannoon kun jalqaba dhiyaatu nuti mana sirreessaa kanatti miidhaa guddaa siin ragaa ture. Manni murtii kun mana sirreessaa sanitti nu deebisuu iyyuu hin qabu jennee gaafannee turre haalli sun amma deemu duuka deemaa jira waan ta'eef amma tootalii dhuma keenyaaf baay'ee sodaannaa waan ta'eef mana sirriisaa sun naafama nuufaa jijjiiramu kan jedhu kaasan.
Achi booda maal jedha abbaan murtii?
Achi murtii yaada bitaaf mirgaa fuudheti itti gaafatamaanii nyaata kana nyaachuun qaban jedhee itti gaafatamaa amma mana murtiitti dhiyaate kana ajaje itti gaafatamaa bulchiisaa mana sirriisaa keenya jechuudha. Boraa dhiyaatu jedheeti ragaa itti sasa'aa boodaaf qophaa'ee sassoorrageen haala kanaan baqamtoonnis nyaata hin nyaanne namni nyaata hin nyaatiin immoo falmii mana murtiitti gaggeeffamu falmuus hin danda'u dhaggeeffachuus hin danda'u waan ta'eef. Haala kanaan dhaggeessi gaggeessuu hin dandeenyu jedhaniitu addaan kutan jechuudha.
Ragaa ittisaa dhaggeeffachuun sun hafee booritti beellamame jechuudha.
Booritti beellamame.
Wanni kun bakka mana murtiitti laaqana maatiin fide nyaachuun waan baratame moo waan baratame miti ammaan dura obbo Abdu Jabbaar?
Waan haaraa miti armaan durallee mana murtii gaafanneetu manni murtii ajajee maatiin immoo nyaata san dhiyeessee nyaachaa turani.
Manni sirreessaas kana beeka taanaan arra maaliif kun adda ta'e?
Akkuma hoogganaa mana sirreessatti garaagarummaa qabaachuu danda'a ee yaada malee manni sirreessaas akka kana ta'e beeka jedhee yaada gaa guyyaa tokko lamaaniif gaa yeroo ragaan abbaa langaa dhaga'u sana beellamni ganama geggeeffame sa'a boodatti yeroo darbu mana murtii hin irraanfannu nuti sin gaafanna manni murtii sin ajaja hooggantoonni mana sirreessaa yeroo sanas hin dhoowwine gaa.
Abukaatoo seeraa obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.